Niujorką užplūdo skambus optimizmas tų, kurie tikėjo pralenkę ateitį. Žinoma, tas beatodairiškas augimas nešė Raskui naudos, bet jį domino vieni skaičiai. Jo netraukė pasivažinėti neseniai atidarytomis metrolinijomis. Jis kelisyk apsilankė dangoraižiuose, kurių daugybė buvo statoma visur mieste, bet jam niekada netoptelėjo į kurį nors perkelti savo biuro. Automobiliai jį erzino, tiek gatvėse, tiek pokalbiuose. Automobiliai įsismelkė į pašnekesius ir tai jam atrodė mirtinai nuobodi darbuotojų ir partnerių tema. Jis kiek įmanydamas vengė eiti naujaisiais tiltais, sukabinančiais miestą. Jam nerūpėjo gausybė imigrantų, kasdien atplaukiančių į Eliso salą. Apie Niujorko įvykis jis sužinodavo iš laikraščių ir ypač iš akcijų kainų kitimo juostos skaičių. Ir vis dėlto, kad ir taip savotiškai, kai kas pasakytų siaurai, pažindamas miestą, net jis netruko pastebėti, kad likimo ironija visur tvyro kolektyvinės sėkmės jausmas. Nors, susiliejus verslams ir įvykdžius konsolidacijas, turtas nugulė saujelis neregėto dydžio korporacijų rankose. Jau pats naujų monopolinių kompanijų dydis, kurių kelios buvo vertos daugiau nei visas vyriausybės biudžetas, kaip dieną aiškiai liudijo, jog turtas buvęs paskirstytas netolygiai. Bet dauguma žmonių, nepaisant jų gyvenimo sąlygų, buvo įsitikinę, kad taip pat yra klestinčios ekonomikos dalis, arba netrukus jie taps. Tada, 1907 metais, Charlesas Barnis, Knickerbocker Trust Co. prezidentas, įsivėlė į planus kontroliuoti vario rinką. Bandymas nepavyko, žlugo kasykla, dvi maklerių firmos ir bankas. Netrukus paskelbta, kad Knickerbocker išrašyti čekiai nebebus priimami. Kelias kitas dienas Nacionalinis komercijos bankas tenkino indėlininkų reikalavimus, bet galiausiai Barnis nebematė kitos išeities, kaip tik užsidaryti, ir po mėnesio paleido kulką savo į krūtinę. Knickerbocker žlugimas sukėlė rinkų paniką. Žmonės puolė pardavinėti akcijas, iš to radosi bendras nemokumas, vertybinių popierių biržos staigiai smuko, buvo pareikalauta apmokėti paskolas. Maklerių firmos ėmė skelbti bankrotus. Patikos kompanijos paskelbė defaultą. Komerciniai bankai žlugo. Sustojo bet koks pardavimas. Žmonės užplūdo Wall Street'ą, reikalaudami atiduoti indėlius. Raitosios policijos eskadronai jodinėjo pirmin atgal, mėgindami palaikyti viešąją tvarką. Trūkstant grynųjų pinigų, indėlių iki pareikalavimo palūkanų normos vos per kelias dienas išaugo iki 150%. Iš Europos buvo gabenami didžiuliai tauriųjų metalų kiekiai, bet Atlanto atplūstantiems milijonams nepavyko sušvelninti krizės. Žlungant pačiai kredito esmei, gausių grynųjų atsargų turėjęs Raskas pasinaudojo likvidumo krize. Jis žinojo, kurios panikuojančios kompanijos bus užtektinai atsparios, kad sugebėtų atsigauti, ir rinkosi, kur investuoti kainoms beprotiškai kritus. Jo sprendimai daugeliu atveju žingsniu pralenkdavo J.P. Morgano vyrų, dažnai supuldavusių iškart po Rasko ir užkeldavusių akcijų kainas. Pačiame sumaišties įkarštyje Benjaminas gavo Morgano žinutę, kurioje tas paminėjo jo tėvą. Solomono Maduros buvo geriausi, kokius kada tik tekęs malonumas rūkyti. Ir pakvietė į pašnekesį su patikimiausiais žmonėmis savo namų bibliotekoje, kad būtų apsaugoti mūsų šalies interesai. Raskas atmetė kvietimą, nenurodydamas priežasties. Raskui prireikė šiek tiek laiko, kad apsiprastų su naujomis aukštumomis, į kurias jis iškilo po krizės. Kad ir kur eitų, jis supo švytinti aureolę. Raskas visą laiką juto ją atskiriant jį nuo pasaulio. Matė, kad ir kiti junta. Iš šalies žiūrint, jo rutina liko ta pati. Raskas leisdavo laiką savo iš esmės tuščiuose namuose penktojoje aveniu ir puoselėjo išorinio pasaulio iliuziją, kad gyvena intensyvų socialinį gyvenimą, nors iš tiesų apsiribodavo kelis kart pasirodydamas priėmimuose, kuriuose šmėstelius, kaip manė, bus tikėtiniausia būti pastebėtam. Bet vis dėlto sėkmė visuotinės panikos metu jį permainė. Labiausiai net jį patį stebino tai, kad į visus sutiktus žmonės jis ėmė žvelgti ieškodamas pripažinimo. Jis troško patvirtinimo, kad žmonės pastebi jį supančią aureolę, tą nuo kitų atskiriantį švytėjimą. Paradoksalu, bet tas troškimas pasitvirtinti nuo kitų skiriantį atstumą buvo tam tikra bendrystė su jais. Ir šis jausmas jam buvo naujas.